عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان، همون مازندران، تقدیم همه.
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس، عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه بران شیراز جلوی شما نمایان میشه.
و تبریز زن رو پیدا همام و شمس تبریزی. حالا کسران چمین شاعر جهاندان نامدار
رو سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل. حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شمایل خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی.
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز زنده.
من ججرمی هستم و درم سلام، بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بز بلند ایران گکری.
ای ایران ای سرزمین من، بر انگشتر زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان. ایران
مهربان و رحمله الله نام بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida Kemina Ko'hra Sharniyo xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab o'ring. Sayohat qilishning qadrida ishqibozlari, bugungi suhbatimiz orqali siz bilan Eronning shimoli sharqida joylashgan va uzoq tarixiy ega bo'lgan viloyatlardan biri Semnonga safar qilamiz. Turli tabiiy manzaralar, tarixiy obidalar va mazkur mintaqaning mehmondo'st xalqi Semnon viloyatining xos xususiyatlaridan hisoblanadi. Semnon viloyatining masofati 97.491 kvadrat kilometr bo'lib, Eron yurti masofatining 6% tashkil etadi va kenglik bo'yicha Eron viloyatlari o'rtasida 6-chi o'rinni egallaydi. Geografik mavqe jihatidan ushbu viloyat Alburz yassi tog'lari etagida joylashgan hamda hududlari shimol tomondan Shimoliy Xoroson, Guliston va Mozandaron viloyatlari bilan, janub tomondan Janubiy Xoroson, Isfahon viloyatlari, sharq tomondan Xoroson-i Razaviy va g'arbdan Tehron va Qum viloyatlari bilan cheklangan. Semnon viloyatining geografik sharoiti xilma-xil bo'lgani bois turli ob-havoga egadir. Tog'li mintaqalarning iqlimi sovuq bo'lib, tog' etaklari va balandliklarida ob-havo mo'tadildir va sahro yaqinlarida issiq iqlimni kuzatish mumkin. Ushbu tartibda Semnon viloyatidagi shaharlarning atmosferasi bir-biridan farq etuvchidir. Masalan, mazkur viloyatning markazi Semnon shahrining iqlimi yoz faslida issiq bo'lib, qish kunlari mo'tadildir. Holbuki, ushbu viloyatning boshqa shaharlarida bundan farq etuvchi ob-havoni kuzatish mumkin. Umuman aytish mumkinki, iqlimni taqsimlash jihatidan Semnon viloyatining ob-havosi yarim biyobonlik iqlim sanaladi. Viloyatning shimoli sektori esa o'rta yer dengizi havosining ta'siri ostida qolgan va ushbu iqlim issiq, quruqdir. Aytish lozimki, mazkur viloyat suv manbalari jihatidan ayrim cheklovlarga ega bo'lsa-da, ammo uning ayrim mintaqalarida mavjud qulay ob-havo sharoiti qishloq xo'jalik va bog'dorchilikni rivojlanishida muhim rol o'ynagan. Qishloq xo'jalik mahsulotlari ushbu viloyatda nafaqat ichki bozor ehtiyojlarini qondirgan, balki chet ellarga ham eksport qilinadi. Mazkur viloyatda baland va keng yaylovlarni ham kuzatish mumkin. Ushbu yerlar tabiiy manbalar va yaylovlarning maydoni qariyb 5 million gektarni tashkil etishadi. Shu sababdan chora mollarining soni ushbu viloyatda 2.5 million boshga yetadi va Eronda chorachilikning muhim markazlaridan hisoblanadi. Semnon viloyati bo yer osti manbalariga ega bo'lgani hamda Eronning muhim bo'lgan 4 viloyati, xususan Tehron bilan qo'shni bo'lgani bois, qulay infratuzilma imkoniyatlariga ega bo'lgan. Ushbu viloyatning qishloq xo'jaligi rivojlangani bois, Semnonda ayrim sanoat turlarining rivojlanishlariga sabab bo'lgan. Hozirgi vaqtda foydalanib kelinayotgan konlarning ham soni 100 tadan oshadi. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruknostdagi turkmenchilikning yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti portuday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Ta'kidlab o'tganimizdek, mazkur viloyatning markazi Semnon shahridir. Semnondan Tehrongacha bo'lgan masofa 128 kilometrni tashkil etadi. Bu shahar tarixiy Ahamoniylar davriga borib taqaladi. Shaharning qadimiy nomlari Kumishan, Kumes va Gumesdir. Hamda sahro orqali Isfahonga olib boradigan yo'llar chorasida joylashganligi bilan alohida ahamiyatga egadir. Ashkoniylar davrida bu davlat poytaxti 100 darvoza ma'nosini anglatuvchi Sad darvoza shahri bo'lib, Semnonning yonida va Domg'ondan uncha uzoq bo'lmagan makonda joylashgan shahar edi. Semnon shahriga og'o Muhammadxon alohida e'tibor qaratgan. Fath Ali Shoh Qojar esa ushbu shaharda tug'ilgan edi. Aynan shuning uchun ularning har biri Chashmi Ali deb nomlangan joyda, Domg'ondan 35 km shimolda o'zlarining saroylarini barpo etishgan. Mazkur saroylardan biri ko'l ichida, boshqa biri esa uning yonida joylashgan. Mazkur viloyatda ham diqqatga sazovor ko'plab tarixiy binolar va qadimiy obidalar mavjud. Ular bilan sizni keyingi eshitishlarimizda tanishtirib boramiz. Qadrli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknostagi Turkmenchirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.